U-H-V-A-T-I-Dan.
Uhvatidan.
Fantastična radio Beograda.
Uhvatidan. Dobro jutro, 6:18, danas je 25. septembar i upravo počinjemo još jedno izdanje jutarnjeg programa, prvog programa Uhvati dan. Miša Milanov je za Mix Pultom, muzička urednica je Nataša Mančić, producent je Bojana Tufegđić, ja sam Aleksandra Mladenović, napolju je hladno i onako je pravo jesenje jutro, čuli ste temperaturu u jutarnjem dnevniku, naravno da ćemo o prognozi i temperaturama pričati tokom cijelog jutarnjeg programa. Evo samo sad, ako ste sad tek uključili radio, da vam kažem da nigde nije dvocifreno, a imamo i minus na Kopaoniku, -3, izmereno u 6 časova, najtoplije u Negotinu gde je 9, Beograd 7, Novi Sad 7 i Niš 8 stepeni. Što se našeg jutarnjeg programa tiče, teme su sledeće. Stigle su MMR vakcine, 40.000 doza, bit će razdeljene po domovima zdravlja, zašto je važno da se deca vakcinišu, da li je prošlogodišnja, u stvari prošlozimska epidemija, a nije samo zimska, protegla se ona i od jeseni preko zime do proleća, malih boginja malo više motivisala roditelje da vakcinišu decu i uopšte koji je obuhvat vakcinacijom koji se očekuje, to ćemo oko 7:15 pričati sa profesorkom doktorkom Darijom Kisić Tepavčević iz Instituta za javno zdravlje Batut, ona je pomoćnik direktora ovog instituta, i čućemo sve to, kakve su to prognoze i zašto bi to trebalo uraditi. Pričamo o novim ugovorima koji su potpisani za žene preduzetnice. Marina Bajić je prisustvovala o tom događaju. E, danas je dan farmaceuta, svetski dan farmaceuta. U program će nam doći Tatjana Šipetić, direktorka farmaceutske komore Srbije, tamo oko 8:15, ali u pitanju jutra ćemo oko 7:30 pričati s vama koliko slušate vašeg apotekara i je li odlazak u apoteku vaš izbor pre nego što zakažete pregled kod lekara i odete u dom zdravlja. Izdvajamo još i najavu kako će biti obeležen dan istraživača u Nišu, a najavljujemo i 12. Proze fest u Novom Sadu, ima toga još, ali ajde da sve ne otkrijemo na samom početku. Sad slušamo malo muzike, a onda ćemo čuti kako je stanje na putevima.
Thank you.
6.25 je. Danas će tokom dana biti pretežno sunčano i hladno, vetar će biti umeren i jak, severni i severozapadni, posle podne će slabiti. Temperatura ujutro od 3 do 9, dnevno od 15 do 20 stepeni. U Beogradu dnevna temperatura oko 16 stepeni, trenutno je 7. U Beogradu, u Novom Sadu takođe 7 i u Nišu 8. Na Kopaoniku minus 3, u Negotinu 9, to vam je. Što se tiče temperatura, opšta slika, vedro na severu i u zapadnim krajevima zemlje, i boga mi na istoku, ali kako se spuštamo južnije, malo je više oblaka, kažu meteorolozi, narednih dana, uglavnom sunčano, ali hladnije od srede do petka u jutarnjim satima u većem delu zemlje prizemni mraz, slana, dok je u sredu ponegde mogu slab mraz i na visini, od četvrtka dnevna temperatura u postepenom porastu, pa u nedelju slaba kiša. E, ove vremenske promene ozbiljno utiču i na koncentraciju, i na zdravlje, i na uslove za vožnju, pa vi budite pažljive, a šta se dešava na putevima u našoj zemlji, zna Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Posle pravog jesenjeg dana koji je za nama, očekuje nas nešto bolje vreme, uglavnom bez padavina i sa suvim kolovozima koje će vozačima sigurno olakšati vožnju i doneti bolju prohodnost puteva. Upozoravamo na maglu i sumaglicu sa kojom treba računati u jutarnjim i večernjim satima. Najčešće se javlja na putevima duž reka, kotlina i u dolinama, zato preporučujemo oprezniju vožnju na području Požege, gde je trenutno ima, ali moguće je i dolinom Ibra i Drine, kao i u Leskovačkoj i Vranjskoj kotlini. Van gradova i većih naseljenih mesta umeren je broj vozila, što doprinosi dobroj prohodnosti puteva, varednih zastoja i prekida u saobraćaju nema, ali razlog za opreznijom vožnjom su svakako deonice na kojima se izvode radovi, a gde vožnju moramo prilagoditi postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji i opremi. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog radova na obilaznici oko Beograda, na delu od petlje Beograd do petlje Surčin, vozači se iz pravca Šida ka Bubanj potoku preusmeravaju preko službenog prolaza na kolovoznu traku suprotnog smera, gde se saobraćaj odvija samo preticajnom trakom. Vozači koji dolaze iz pravca Šida putuju do Surčina, obaveštavaju se uz pomoć odgovarajuće saobraćajne signalizacije kod petlje Dobanovci da za Surčin koriste baš ovo isključenje, odnosno petlju Dobanovci. Saobraćaj se iz pravca Batajnice ka petlji Ostružnica odvija zaustavnom trakom, dok se radovi izvode u voznoj i preticajnoj. Na izmenično propuštanje vozila očekuje vozače i na više deonice između Leskovca i Vranja u Grdeličkoj klisuri, od motela Predejane do Carične doline, zatim na deonicama Brestovac-Leskovac, Zagrađe-Gornji Milanovac, Đurinci-Sopot, kao i Cerovac-Kragujevac. Podsećamo da se od 8 do 17 časova obustavlja saobraćaj na deonici od Novog Bračina ka mestu Ražanj, kada se koristi obilazni put koji vodi između petlji Ražanj i Pojate. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužeg zadržavanja.
ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurat će svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Na današnji dan 1823. godine Filozofski fakultet u Jeni dodelio je počasni doktorat Vuku Karadžiću. To je bilo jedno od mnogih priznanja koje je Vuk dobio za svoj rad. Književnik Aleksandar Vučo rođen je 25. septembra 1897. godine. Školovao se u Beogradu, Nici i Parizu. Njegova dela su Podvizi družine pet petlića, Krov nad prozorom, Alge, Nepovrat humora zaspalog, Koren vida, Gluvo doba, Omame i mnoga druga.
Iz zbirke pesama u prozi Načela ili ako se još jednom setim, 1929. godina, sedma pesma. Te večeri koja je započela krvavim zalaskom sunca, a završila se mirnim bezazljenim zvezdama, svi su kreveti bili ispreturani. Vozili su polazili sa stanice bez putnika. Pozorišne i bioskopske sale bile su potpuno prazne. Na ulicama ljudi se nisu javljali poznanicima. U senci večernjih svetlosti neki su počeli da liče na skakavce, neki na oštre hirurške instrumente, dok su mnogi dobili čudne oblike koji su podsjećali na kosture ptica i na kosture vrlo retkih riba. Jedan čovek, kome niko nije znao ime, plivao je sredinom reke po tragu mesečeve pruge i svi su čekali šta će se posle toga dogoditi. Oko ponoći doletele su šume i spustile se na krovove kuća.
Nobelovac William Faulkner rođen je na današnji dan 1897. godine. Njegovo delo karakterišu burleskni opisi tragičnih života, kao i političke i društvene istorije američkog juga. Napisao je romane Vojnikova plata, Sartoris, Buka i bes, Svetilište, Rekvijem za opaticu i druge. Kompozitor Dmitrij Šostaković rođen je u Sankt Peterburgu 25. septembra 1906. godine. Jedan od najznačajnijih ruskih kompozitora 20. veka komponovao je veliki broj simfonija, od kojih izdvajamo Staljingradska simfonija za orkestar, Leningradska simfonija, godina 1917. u znak sećanja na Lenina. Šostaković je stvarao kamernu i klavirsku muziku, kao i opere Lady Macbeth, Mcenskog okruga, Mali potok, Priča o popu i njegovom slugi Baldi i druge. Na današnji dan 1970. godine preminuo je književnik Erich Maria Remark. Svojim prvim romanom Na zapadu ništa novo, Remark je realistički i sa potresnim humanizmom prikazao razdoblje Prvog svjetskog rata. Usledili su romani u kojima najčešće opisuje ratne i posleratne godine, Povratak, Tri ratna druga, Nebo ne zna za miljenike, Iskra života i drugi. Vasilija Radojčić, pevačica narodne muzike i solista Radio Beograda, preminula je na današnji dan 2011. godine. Po diplomiranju na katedri za francuski jezik na Filološkom fakultetu u Beogradu, otpočela je karijeru u Radio Beogradu, gde je kao solistkinja snimila veliki broj trajnih snimaka za naš arhiv.
Afidžiće belo crveno, Afidžiće belo crveno, obleči džupče šareno, obleči džupče šareno ze.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Ivan Marinković, Milanka Pešić, Ognjan Škrbović, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
I najlepše sjedalinke Marinko Rokvić. Ovo je moja kuća. I za ljubav nisi rođena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Novo digitalno izdanje PGP RTS-a. Kolenike Vreteno. Trostruki pobednik Guče. Trubački orkestar Dejana Jevđića. Mirjana Aleksić i prijatelji.
Tandrčak, tandrčak, Vreteno. Znamo, majko, šta mi bi te Vreteno izgubi.
U digitalnoj prodaji.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Dejan Mihajlović, pisac, urednik i književni prevodilac, govori o tome zašto voli delo Semper Idem Đorđe Lebovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 28. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Devetnaest minuta je do 7 časova, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program, hvatamo dan, hladan, pravi jesenji, u Novom Sadu 7 stepeni, u Beogradu 7, u Nišu 8 i na Koponiku minus 3, tamo je najhladnije, u Negotinu 9, tamo je najtoplije. Šta kaže Nediljko Todorović, kako će vreme biti do kraja dana, ali i narednih dana, da čujemo.
Jutro se u većini mesta Srbije vedro, hladno, na krajnjem jugu ima još umorene oblačnosti, ali je suvo, vetar je oslabio, a temperatura se kretala od 4 stepena u Požegi i Kuršumliji do 10 u Negotinu, Novi Sad, Beograd i Niš po 7 stepeni. Danas, posle hladnog jutra, u toku dana pretežno sunčano, ali sveže vreme, vetar slab i umeren, severni severozapadni u daljem slabljenju i najviša temperatura od 15 do 20 stepeni. I u Beogradu sunčano, sveže, sa slabim i umerenim severozapadnim vetrom i najvišom temperaturom od 16 stepeni. Narednih dana sveže, pogotovo u jutarnjim satima, u jutarnjim satima u stvari i hladno. U većini mesta slab prizemni mraz, slana. I od četvrtka porast dnevne temperature, tako da bi ona u četvrtak i petak u većini mesta bila 20 ili 22-3 stepena, a u subotu i nedelju manji pad temperature, umereno oblačno, uglavnom suvo, a samo ponegde je moguća kratkotrajna slaba kiša.
Kako na 20 stepeni izgleda onako toplo. A pre neki dan nosi smo kratke rukave. Dobro, vesti iz sporta. FIFA dodelila nagrade najbolji igrač i Luka Modrić, svaka čast. Ja, ovaj go, da li ga je bilo ili ga nije bilo, sad čovjek ne smije da se izjašnjava, ispašće da je protiv Partizana ili za Partizanu. Partizanu su angažovali stručnjake i tvrde da gola nije bilo, a ja gledah juče na neki snimak telefonom iz publike, čovjek je, ili kogod da je sedeo tačno onako negde u liniji gola, izgledalo je kao da je ta lopta prešla gol liniju. Jedino rešenje je da Stojaković svakako ne vrati srpski pasoš i da Amade počeli uče da i slika sa njim kruži malo druga. Ma dobro, narod jedva dočeka da napravi što sa nečim, ali bi stvarno bilo pošteno da se stave ti uređaji koji lepo pokažu da li je bilo gola ili nije bilo gola, da ne bi dolazilo do ovakvih situacija. I Đoković kaže u Šangaj će da ide, za Peking još nije siguran, a odbojkaši za našu kuću kažu dajemo sve od sebe, to je jedini put od medalje do medalje, svaka vama ljudi čast kako igrate i kako se borite. Ja zamerku nemam, sad što ja nemam, nego stvarno kad se ono gleda, ono je vrhunski profesionalizam. Eto, tako, to je malo o sportu, smo progovorili. Preporučujem vašoj pažnji izložbu koja se danas otvara u Parobrodu, u Beogradu, ako imate priliku. Opkoljeno Sarajevo, koja govori o životu građana u periodu opsade, o upornosti, snalažljivosti i kreativnosti Sarajlija, koji su 1335 dana živjeli bez struje, vode i grejanja. I na tim fotografijama moći ćete da vidite kako je tekao svakodnevni život u gradu, gde su i kako građani nabavljali vodu i hranu, kako su izgledale gradske pijace i ulice. Priča o opsadi ispričana je kroz fotografije, dokumente i predmete koje su pravili građani, a izložba je stalna postavka Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine. U njenom stvaranju učestvovali su i građani Sarajeva doniranjem ratnih predmeta muzeju i deljenjem svojih ratnih priča i sećanja. Danas, znači, u 19 časova u Parobrodu se otvara, a trajaće izložba naredne dve nedelje, pa ćete moći da, eto, imaćete priliku da malo to više posetite. Nije, naročito neće biti lako onima koji su sada u Beogradu, koji su tu opsadu proživeli. Lepa vest je da posle desetgodišnje pauze Beogradska filharmonija ima čas da zatvori 50. Bemus i kao omaž prvim beogradskim muzičkim svečanostima održanim 1969. godine, Beogradska filharmonija pod upravom šefa dirigenta Gabriela Felca izvešće 20. oktobra u Kolarčevoj zadužbini kompoziciju kojima je otvorila i zatvorila prvi Bemus, uvertiru Beograd srpskog kompozitora Dragutina Gostuškog i 9. simfoniju Ludviga van Beethovena. Rezervišite svoje karte na vreme, bit će to stvarno sjajan, sjajan koncert. Ako se brinete šta da čitate, evo preporuke i za to. U nemački roman Olga Bernarda Šlinka je objavljen. U pitanju je autor koji je napisao roman Čitač, koji je postao svetski hit i to je bio i kod nas jedan od najčitanijih naslova te godine, preveden na 50 jezika, a ko nije čitao knjigu, eto, može, ko ne voli da čita, nek pogleda film, mada naravno uvijek je bolje pročitati knjigu. Lepa jedna priča, divna priča o ljubavi. A Šlink je profesor prava na Humboldt univerzitetu i to mu nije preporuka da objavljuje prozu, pre svega romane i priče, ko bi rekao pravnik. A tako lepo piše romane, međutim možete da pročitate sve što je on napisao i Povratak kući i Vikend, Žena na stepenicama. A kažem, novi roman je u pitanju, novi roman se zove Olka. Eto, malo sporta, malo kulture, sad malo muzike, a onda i malo novina. Dobro jutro. 8 minuta do 7 časova, vreme je da prelistamo malo i današnje novine, ali ajde prvo da pogledamo sajt RTS-a. Imamo nekoliko interesantnih naslova na naslovnoj stranici. Samo da mi se otvori, evo ga. Vučić kaže, neću stavljati žig na čelo srpskog naroda da bih se nekome dopao. Održan je glavni odbor stranke, zatim interesantan naslov, napokon rešen matematički problem star skoro 160 godina, pa znak pitanja, znači nije baš sigurno. Rimanova hipoteza, jedan od 7 matematičkih problema za čije rešenje se dobija nagrada od $1,000,000, izgleda da je rešena. Ovog puta nulama zeta funkcije bavio se Michael Atiyah, nagrađivani britansko-libanski matematičar, a da li je uspeo da reši čuveni problem, utvrdit će komisija. Ja se iskreno divim ovim matematičarima, ja jedva i dva i dva seberem i onda ovo meni sve izgleda kao fascinantna pamet. Jeste, ne da izgleda, nego jeste, tako da svaka čast, evo $1,000,000 samo da dokažu i jedna od tih dilema da se reši. Još vesti, zaštićeni svedok tvrdi da je video Orića kako ubija sudiju Ilića, obnovljeno suđenje ratnom komandantu armije BiH u Srebrenici, Nasiru Oriću je, rekla sam da je nastavljeno, održano je još jedno ročište. Spomenuh već da je u Partizanu angažovan i stručnjak da tvrdi, da utvrdi da gola nije bilo. Ana Brnabić je u Sjedinjenim američkim državama, Sjedinjene američke države ohrabruju nastavak dijaloga u Briselu. Štrajk prosvetara, skraćeni časovi u više od 500 škola, to i dalje traje i da li, ja bih volila da se to sve lepo sredi. I jeste činjenica da nam je prosveta stvarno s tim platama ponižena, ajde malo da se ta situacija pojača, ipak nam to stvara neke nove predsjednike država i ministre iz tih škola potiču, pa daj da ih što bolje obrazuju nastavnici, da budu što motivacaniji. Volim ovaj deo magazin zato što stvarno ima interesantnih naslova. Uz pomoć vampira Save Savanovića Zarožje hoće na turističku mapu. Zarožje je selo iz okoline Bajne Bašte i tu još uvek onako ozbiljno traje verovanje u vampira, a oni bajnobaštini bi rekli jest bio gvozden iz Zarožja. Čuvena priča o vampirima, odatle jedan od njih to odatle dotiče, potiče, pa eto bajnobaštansko selo želi da pomoću Save Savanovića vampira dođe na turističku mapu i da ljudi počnu da obilaze ovo mesto. Urušila se vodenica u kojoj je nekada vampirovao u mračnom tesnecu kraj reke Rogačice, podno malog zaroškog đavoljeg grada, najpoznatiji srpski vampir, kako kažu njegovi zarožani, postoje beskućnik, pa je bio red da obnove vodenicu. Kaže Miodrag Vujetić iz Zarožja, bio se naljutio opasno, ali ja mislim da će se odljutiti sada kada vidi svoju vodenicu da se gradi i lepo bi bilo stvarno da dođu na turističku mapu. Eto, toliko sa sajta RTS-a, vi naravno otvorite sajt pa pročitite i ostale delove, kako vesti, tako i magazina, ali i svega što imamo, i obrazovanje, i kultura, i televizijski radio program. A evo ja sad na naslovnoj strani politike, obraćanje Aleksandra Vučića na glavnom odboru SNS-a, bojim se onoga što se nadvija nad Balkanom. Kongres SNS-a, izbor novog rukovodstva se očekuje u 2019. godini. Zatim, čije je Mezimče bio scenariju za Mezimicu posle tereta koji govori o Srbinu vozaču hladnjače sa albanskim leševima, propao je novi pokušaj da se državnim novcem finansira film sa antisrpskom tematikom. Za one koji nisu ispratili priču, znači trebalo je da Ukrajinka u kojoj se zaljubio trgovac s organima bude u stvari prodata za trgovinu organima, međutim trgovac se zaljubio i odustao je od toga, to je ono koliko sam ja pročitala sadržaj, trgovac organima treba da bude Srbin, trebalo je Nikola Koja da ga igra, međutim propade priča i neće ništa od toga biti. Vojinović je scenarista ovog filma, a da li će se taj film ipak snimiti, to ćemo da vidimo. Još od naslova, do kraja nedelje MMR vakcine stižu u domove zdravlja, mi ćemo oko 7.15 u program uključiti profesorku doktorku Dariju Kisić Tepavčević iz Batuta, koja će nam reći kakva je situacija inače i sa vakcinacijom i obuhvatom i da li je ovo dovoljna količina doza. Još sa naslovne strane, Papu Franju kritikuju zbog sporazuma s Kinom. Istorijski sporazum Svete Stolice i Pekinga korak je k obnovi diplomatskih odnosa posle skoro 70 godina, ali kažu da je Vatikanski pontif previše popustio. E, uvek ima onih koji kažu da se previše popušta kad se pruži ruka. Lepo bi bilo da... Mada, dobro. Blic, naslovna strana. Bivši predsjednik dobro uhlebio najbliže saradnike. Svi Nikolićevi ljudi imaju masne plate i funkcije. Pa sad ovde spisak svih tih imena i njihovih funkcija. Sile dale još vremena Beogradu i Prištini. Teško do rešenja kosovskog čvora i u 2019. godini. Nataša Bekvalac proslavila rođendan, kaže kodina koja me koštala svega. Da, kad se ovakve stvari dešavaju, onda vidimo da su i poznate ličnosti obični ljudi kao i mi i da im se sve te stvari dešavaju bez obzira na to koliko se zarađuje i koliko se neko pojavljuje na televiziji. Stojke se izvinio, još se ne zna da li je bio go, e dobro, lepo je da se Stojke izvinio i da neće vraća pasoš. I vidjet ćemo da li je bio go, ali šta je tu, je taj rezultat je već zabeležen, a idemo dalje, tek je počelo prvenstvo. I priča koju izdvajam iz Blica, mada nema mnogo vremena, bravo, novo humano delo zemunskih pekara Višeslave i Milomira Mijailovića daju 100.000 dinara svakom svom radniku koji dobije bebu. Mi podstičemo natalitet, svaki naš radnik koji dobije dete dobija 100.000 dolara. Malo sam si ja zanjela, 100.000 dinara od pekare i svaka čast. Eto, to je lep članak. Ako kupite Blic, obratite pažnju. Evo, brzo sad i naslovna strana novosti. Vučić na glavnom odboru SNS-a o Kosovu, kuknjava i plač dobili prvu rundu. Zvezdin gol premerava i geometar. 7 godina mole za otkaz, Republički centar za talente, strašna priča o tim ženama koje nikako da dobiju otkaz jer nema ko da im potpiše. Tragedija u niškom naselju Donji Komren, kola krenula unazad, Bože sačuvaj, ubila devojčicu i izrada četvorotomnog dela o zverstvima ustaša, enciklopedija o genocidu u NDH. Toliko u listanju štampe vesti, pa drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Njujorku počinje 73. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Našu delegaciju predvodi premijerka Ana Brnabić, koja je sinoć prisustvovala prijemu kod američkog predsjednika uoči generalne debate. Ona je zahvalila Donaldu Trumpu na razumevanju za stavove Srbije. Premijerka će se Generalnoj skupštini obratiti u četvrtak. Premijerka je razgovarala i sa američkim senatorom Ronom Johnsonom, predsedavajućim Komiteta za nacionalnu bezbednost i Podkomiteta za Evropu Senata. On je istakao da Amerika ohrabruje dijalog Beograda i Prištine i želi da pomogne da dođe do rešenja. Brnabićeva je konstatovala da je veoma važno što je došlo do promene odnosa američke administracije prema našoj zemlji, istakavši da Priština svojim postupcima ne doprinosi dijalogu i otežava dolazak do rešenja. Susrete u Njujorku nastavlja i šef diplomatije Ivica Dačić. Razgovarao je sa kineskim šefom diplomatije, zvaničnicima Gane i Samoe, a u planu je, kaže, više od 30 bilateralnih sastanaka. Predsjednik Srbije i lider SNS-a Aleksandar Vučić rekao je da nikada neće da stavlja žig na čelo srpskog naroda da bi se nekome dopao. Vučić je naveo i da njegova politika da Srbija mnogo toga sačuva na kosmetu, očigledno u našoj zemlji nije pobedila, jer kako je rekao, Srbi više vole da plaču za nečim što je daleko nego da nešto imaju u svojim rukama. Na sednici glavnog odbora stranke predložio je da se vanredna skupština SNS-a održi sledeće godine. Istakao je i da naša zemlja danas najbolja u regionu po pitanju rasta javnog duga i stanja u budžetu. MMF je počeo u Beogradu prvu reviziju u okviru novog aranžmana, nazvanog Čuvar kuće. Jedna od tema razgovora narednih 10 dana bit će ukidanje zakona o privremenom smanjenju plata u javnom sektoru kao i budžet za narednu godinu. Rusko ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je na razgovor norveškog ambasadora u Moskvi i uručilo mu protest zbog hapšenja ruskog državljanina na aerodromu u Oslu, pod sumnjom da je špijun. Njemu je određen pritvor od 2 nedelje. U saopštenju Ruskog ministarstva, u kojem je uhapšen i imenovan kao M.A. Bočkarjov, navodi se da su od Norveške zahtevali trenutno ukidanje apsurdnih optužbi i njegovo oslobađanje. Beogradska filharmonija je zajedno sa šefom, dirigentom Gabrielom Falcom, oduševila austrijsku publiku koncertom kojim je otvorila orkestarsku sezonu u Gracu. Čuvena dvorana Stefan Inazal bila je ispunjena do posljednjeg mesta, a orkestar je program otpočeo poemom Beograd Dragutina Gostuškog. Na svečanoj dodali nagrada sinoć u Londonu, FIFA je za najboljeg fudbalera sveta proglasila Luku Modrića. Najbolji trener je Didier Deschamps, nagrada za najlepši gol godine pripada Mohamedu Salahu, za najboljeg golmana izabran je Thibaut Courtois, dok su najbolje navijače proglašeni Peruanci. Ceremoniji nisu prisustvovali Lionel Messi i Cristiano Ronaldo. Vreme je sunčano, ali hladno. Jutarnja temperatura od 3 do 9, najviša dnevno od 15 do 20 stepeni. Čuli ste vesti.
Sedam i četiri minuta, jutarnji program prvog programa Radio Beograda sa vama. Evo i u drugom satu, Miša Milanov i dalje za Mix Pultom, muzička urednica je Nataša Mančić, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Aleksandra Mladenović, nemamo najnovije temperature, to će nam stići za nekoliko minuta, ali imamo prognozu. A prognoza kaže da će danas biti pretežno sunčano i hladno, temperatura od 15 do 20 stepeni, u Beogradu oko 16, ovaj vetar koji još uvijek probija mozak će da stane negde popodne. Narednih dana, kažu, uglavnom sunčano, ali hladnije, od srede do petka u jutarnjim satima u većem delu zemlje prizemni mraz, slana, dok je u sredu ponegde mogu slab mraz i malo više, kažu, do 2 metra. Od četvrtka dnevna temperatura u postepenom porastu, a onda za vikend opet malo zahlađenje i u nedelju slaba kiša u južnim krajevima. Kažu, boga mi, 20 stepeni u četvrtak i u petak, tako da, eto, kratkotrajno ozbiljno zahlađenje će ipak da vrlo brzo prođe. E, vidjet ćemo posle vikenda kako će prognoza biti i šta nas čeka u tim narednim danima, ali da smo se verovatno prostili od kratkih rukava i od sandala, pretpostavljam da jesmo, nije ni čudo, eto ga oktobar, samo što nije. Drugi sat našeg jutarnjeg programa, pa možemo slobodno reći malo je više posvećen zdravlju. Oko 7.15 u programu uključujemo profesorku doktorku Dariju Kisić-Tepavčević iz Batuta, pričamo o MMR vakcinama. Isporučene su nove doze i to oko 40.000 doza i to treba da bude u domovima zdravlja do kraja nedelje. Pričat ćemo malo i o vakcinaciji, o obuhvatu i o svemu što se dogodilo zimus zbog nedovoljnog obuhvata i tog kolektivnog imuniteta. Pričamo o ženama preduzetnicama. Naša Marina Bajić je prisustvovala potpisivanju ugovora i da, eto, podrška ženama koje žele da se bave biznisom. U pitanju jutra sa vama pričamo o vašim apotekarima. Danas je Svetski dan farmaceuta, u gosti će nam u trećem satu doći Tatjana Šipetić, direktorka farmaceutske komore, a evo kao uvod u taj razgovor pričat ćemo sa vama, da li ćete pre u apoteku nego kod doktora, manje gužva svakako, i da li vam mnogo znače i koliko vam u stvari znače savjeti vaših apotekara. I naravno pred kraj sata, kao i obično, pričamo o sportu, ali ja bih ipak za početak da razbudimo decu.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Mare Vuković, septembarski gost.
Pazi! Pazi, pazi!
Zvonilo je ulicom. Prolaznici, među njima i školarci, odskakali su levo i desno, dok je nešto tutnjalo u velikoj žurbi. Sve što se videlo bili su veliki koferi, prepuni stvari koje su ispadale iz njih. Za neznancem je ostalo žuto lišće, po koji plod kestena, tri kapi krupne kiše, polovina munje i četvrtina groma. Šta se dešava? Ko je to? Čula su se pitanja, ali niko nije znao odgovor. Peđa je otvorio kapiju, spreman da krene u školu, kad mu je nepoznato biće zalupilo ispred nosa.
Šta će reći ljudi? Šta će reći deca? Pa kasnim!
Uzviknulo je nešto i nastavilo put. Dečak je istrčao na trotoar. Gledao je zbunjene prolaznike i trag koji je ostajao za užurbanim. I onda, umjesto u školu, Peđa je krenuo za srancem. Na kraju grada pružala se poljana. Put je vodio do velikog kestena. Lišće pred Peđom je menjalo zelenu boju za crvenkastu, a plodovi su ispadali iz čaura.
Znam, znam, kasni. Pa nemojte se sad ljutiti, dragi kestene. Vidite, dala sam sve od sebe, ali eto, dete se zaigrao. Voz je dva puta stizao sam, a njega nije bilo. Koferi su mi se uznemirili. I onda, sa dva dana kašljenja, vratilo se. Evo, prvo sam kod vas došao. Nećemo ga grditi, ne. Naravno da sam ponela i kišu. Ništa nisam zaboravila. Da, evo idem. A vi se ne ljutite na leto.
Čudni razgovor se završi i koferi poleteše do sredine polja. Tamo ih je nešto otvorilo. Iz njih se sadržaj rasuo po celom polju, šumi, gradu. Sad se Peđa dosjetio ko je stranac.
Oprostite, vi ste Jesen, zar ne?
Dobar dan, mladiću. Tako je, mladiću, jeste, ja sam Jesen i stigla sam konačno. Znam da kasnim, ali nemojte i vi tako mladi da se srdite.
Ne.
Peđa je umirivao Jesen.
Nikako, samo da vam kažem, dobrodošli.
Želite li nešto? Slatko grožje, zrele jabuke, mrvu kiše, sitnu grmljavinu?
Ne, ništa ne treba, hvala vam. Samo nastavite svoj posao, a ja odoh u školu. Sad ja kasnim.
O, pokitajte, mladiću, pokitajte, požurite. Nikada nije dobro kasniti tamo gde se mora na vreme stići.
Ovoga jutra budili su vas član dečje dramske grupe Radio Beograda Vuk Rokić i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
se tvoja ruka drži me. Ja nikad nisam tam u grad što da za sve, dok tvoja senka vodi me. Drži se zidova i sna, prava put mi zna, al noge stoje jer bojim se. Dođi mi glava, brzo što tiše ako znaš. Dođi mi glava, šapćem ti ime koje znam. Dođi mi glava, brzo što tiše ako znaš. Dođi mi glava, dođi mi glava.
Je časova i 16 minuta i dalje ste na talasima prvog programa Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan sa vama. Evo nama i temperatura od 7 časova, u Novom Sadu 6 stepeni, u Beogradu 6 i u Nišu 8. Čak su za nijansu i niže temperature nego u prethodnom satu, na Kopaoniku i dalje minus 3. I to je jedino mesto gde je minus, ali i dalje smo jednocifreni, nigde nema dvocifrene temperature u našoj zemlji. Najtoplije je i dalje u Negotinu i tamo i dalje 9 stepeni, vedro je na severu zemlje i u centralnim predelima, a ako se spustimo malo južnije ima više oblaka, a prognoza za danas kaže da će biti pretežno sunčano i hladno, temperatura od 15 do 20, u Beogradu oko 16 stepeni. Juče je stigla vest da je u našu zemlju stiglo 40.000 MMR vakcina i do kraja nedelje te vakcine će biti distribuirane domovima zdravlja širom naše zemlje. Kakva je situacija što se obuhvata vakcinacijom tiče, kakva je preporuka i uopšte s kakvim problemima se susrećemo kada je imunizacija u pitanju? O tome ovoga jutra razgovaramo sa profesorkom doktorkom Darijom Kisić-Tepavčević, pomoćnicom direktora Instituta za javno zdravlje Srbije Batut, profesorka Kisić-Tepavčević, dobro jutro.
Dobro
Dobro jutro.
40.000 doze je stiglo, je li to dovoljno za svu decu koja treba da prime vakcinu, MMR vakcinu u našoj zemlji?
Pa od početka epidemije značajno je porastao obuhvat ovom vakcinom, tako da su uočene potrebe za nabavljanje nove količine vakcina, što je urađeno na vreme, tako da je od juče počela distribucija tih dodatnih količina vakcina. Za nedelju dana će i redovna isporuka također da dođe, tako da u potpunosti imamo dovoljne količine ovih vakcina.
Je li bilo nekih nestašica, da li je bilo nekih pauza u snabdevanju, da li treba da pozovemo roditelji koji su dolazili da vakcinišu decu, pa možda nije bilo vakcine, da se sada odazovu ili sve ide u planiranom tempu kako i treba da bude?
Pa, kao što smo već rekli, značajno je porastao obuhvat, tako da prethodnih nedelja smo radili neke interne redistribucije vakcina, većih nestašica nije bilo, a od juče su dobijene i nove količine vakcina, tako da nikakvih nestašica kad je u pitanju ova vakcina nema u našoj zemlji.
Kažete, obuhvat je značajno povećan od epidemije prošlogodišnje. Da li je morala epidemija da se dogodi i onakve alarmantne vesti, pa i toliko smrtnih slučajeva ishoda, da bi smo vakcinisali decu u većem broju?
Nažalost, u pravu ste, izgleda da je morala da se desi epidemija da bi značajno porastao obuhvat i da bi se najzad čuo glas struke. Međutim, zaista sada sa zadovoljstvom kažemo da je obuhvat značajno porastao i da ne samo generacija koja redovno treba da se vakciniše, nego od početka epidemije su mnoge i propuštene generacije vakcinisane. Nažalost, desilo se 15 smrtnih ishoda i nadamo se da nam se nikada nešto tako više neće ponoviti.
E sad, ajde malo da preciziramo, kad kažete značajno je porastao obuhvat, jesmo li došli do tog postotka koji garantuje kolektivnu imunizaciju ili ipak treba još da se priča o vakcinaciji, o značaju vakcinacije da bi taj obuhvat bio na onom nivou da ne brinemo za epidemije?
Pa kao što stalno ističemo, radi se o virusu koji se izuzetno lagano širi. Jedno smo stalno isticali da taj stepen kolektivnog imuniteta treba da bude iznad 95% da bi nas štitio od epidemijskog širenja bolesti. Mi smo ovu epidemiju dočekali sa obuhvatom od 81%, tako da se ovako nešto moglo očekivati, a u velikim gradovima kao su Beograd i Niš je obuhvat bio nešto iznad 60%. Tako da nije jednostavan posao da ostići tako opet stepen kolektivnog imuniteta koji će da nas štiti. Međutim, kao što smo već rekli, obuhvat je značajno porastao i recimo kao podatak da u prvoj polovini ove godine smo potrošili 30.000 doza MMR vakcine više nego što je bio prosjek prethodnih godina. Tako da lagano se približavamo tom nivou koji će nas štiti od epidemijskog širenja bolesti i u letnjim mesecima i dalje smo imali zabeležene slučajeve bolesti, međutim jedan po jedan region zemlje polako odjavljuje epidemiju i nadamo se da ćemo u narednom periodu više nećemo registrovati slučajeve ove bolesti.
Nadamo se, ali trebalo bi da budu potrošene sve ove vakcine, tako koje ste nabavili, to bi u stvari negde bila garancija, možda.
Pa svake godine se nabavljaju količine vakcine koje su potrebne da bi se zaštitili ne oni koji nisu do sada zaštićeni. Tako da se nadamo da nećemo u narednom periodu imati ni preostalih količina vakcine, niti vakcina koje su nam potrebne, nego će da sve ide onim tempom kao što je planirano, tako da bi zaista u budućnosti mogli, kao što su i mnoge zemlje Evrope i sveta već uradile, da u potpunosti eliminišemo ovu bolest jer imamo sve uslove za to, a ne da, nažalost, kao što smo imali ove godine, imamo epidemiju.
Moram da vas pitam, evo, za kraj razgovora, ti roditelji koji strahuju od posledica vakcine i to je osnovni razlog zašto ne vakcinišu decu, evo, mnoga deca su sada vakcinisana, je li bilo kakve nus pojave, a da to nije možda temperatura ili bol na mesto uboda, govorimo o nekim većim nus pojavama, opasnijim, koje su i razlog straha od vakcinacije?
Nijedna teža neželjena reakcija nije zabeležena niti prijavljena. Naravno, razumemo uvek zabrinutost roditelja kojima je na prvom mestu zdravlje njihove dece. Međutim, ovde se i očigledno su roditelji bili izloženi različitim vrstama informacija i bili su malo zbunjeni, nisu znali kako kome da veruju. Pa ipak je najveći broj roditelja, moramo da kažemo, samo odlagao vakcinu, nije bio striktno protiv nje, a evo kada se pojavila epidemija i kada se zaista pokazalo da se ne radi o jednom laganom oboljenju i da su mogući i smrtni ishodi, onda nekako smo se svi kao nacija malo više opametili i sada imamo sve jači bedem kada je pitano ovo oboljenje.
Hvala vam na svim ovim informacijama i na uključenju.
Hvala vam.
Bila je ovo profesorka doktorka Darija Kisić-Tepavčević, pomoćnica direktora Instituta za javno zdravlje Srbije, doktor Milan Jovanović Batut. Da, evo, moram da zaključim da bez obzira na sve propagande i na sve ono što može na internetu da se nađe, da, nema nekih neželjenih reakcija. Vakcinišite decu i na taj način sačuvajte i njih, ali i sebe. 7:24 je ovo je Radio Beograd 1. Sedam i 27 je, hladno jutro u našoj zemlji, u Novom Sadu 6 stepeni, u Beogradu 6 i u Nišu 8. Na Koponiku minus 3, u Negutinu plus 9, ostatak zemlje između 3 i 7 stepeni, na severu vedro, kako idemo južnije sve više oblaka, ali ne preterano oblačno. Kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Nedeljka Todorovića.
Danas, posle hladnog jutra, u toku dana pretežno sunčano, ali sveže vreme, vetar slab i umeren, severni i severozapadni u daljem slabljenju i najviša temperatura od 15 do 20 stepeni. I u Beogradu sunčano, sveže, sa slabim i umerenim severozapadnim vetrom i najvišom temperaturom od 16 stepeni.
Tako je, to je za danas do 2. oktobra. Narednih dana uglavnom sunčano, ali hladnije, od srede do petka u jutarnjim satima u većem delu zemlje prizemni mraz. U sredu čak i mraz na visini od 2 metra, od četvrtka dnevna temperatura u postepenom porastu. U nedelju slaba kiša u južnim krajevima i da, to je to. Znači, bit će nama ipak, kažu meteorolozi, i 20 stepeni tamo u četvrtak i u petak, 24 čak. Tako da, eto, malo ćemo da se sad malo smrznemo, pa ćemo onda opet da se malo ogrejemo. Ako ste u kolima ili planirate na put, poslušajte Jovicu Mitić iz Automoto Saveza Srbije, od njega ćemo čuti šta se dešava na putevima u našoj zemlji.
Posle pravog jesenjeg dana koji je za nama, očekuje nas nešto bolje vreme, uglavnom bez padavina i sa suvim kolovozima koje će vozačima sigurno olakšati vožnju i doneti bolju prohodnost puteva. Upozoravamo na maglu i sumaglicu sa kojom treba računati u jutarnjim i večernjim satima. Najčešće se javlja na putevima duž reka, kotlina i u dolinama, zato preporučujemo oprezniju vožnju na području Požege, gde je trenutno ima, ali moguće je i dolinom Ibra i Drine, kao i u Leskovačkoj i Vranjskoj kotlini. Van gradova i većih naseljenih mesta umeren je broj vozila, što doprinosi dobroj prohodnosti puteva, varednih zastoja i prekida u saobraćaju nema, ali razlog za opreznijom vožnjom su svakako deonice na kojima se izvode radovi, a gde vožnju moramo prilagoditi posledima saobraćajnoj signalizaciji i opremi. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog radova na obilaznici oko Beograda, na delu od petlje Beograd do petlje Surčin, vozači se iz pravca Šida ka Bubanj potoku preusmeravaju preko službenog prolaza na kolovoznu traku suprotnog smera, gde se saobraćaj odvija samo preticajnom trakom. Vozači koji dolaze iz pravca Šida, putuju do Surčina, obaveštavaju se uz pomoć odgovarajuće saobraćajne signalizacije kod petlje Dobanovci, da za Surčin koriste baš ovo isključenje, odnosno petlju Dobanovci. Saobraćaj se iz pravca Batajnice ka petlji Ostružnica odvija zaustavnom trakom, dok se radovi izvode u voznoj i preticajnoj. Na izmenično propuštanje vozila očekuje vozače i na više deonice između Leskovca i Vranja u Grdeličkoj klisuri, od motela Predejane do Caričine doline, zatim na deonicama Brestovac-Leskovac, Zagrađe-Gornji Milanovac, Đurinci-Sopot, kao i Cerovac-Kragujevac. Podsećamo da se od 8 do 17 časova obustavlja saobraćaj na deonici od Novog Bračina ka mestu Ražanj, kada se koristi obilazni put koji vodi između petlji Ražanj i Pojate. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužeg zadržavanja.
Kad prolaziš kraj mene, kiša, sunce postane, valovi zapjene, duši zora osvane, tad bih sve, ja dao sve za tren, samo još jednom da budem njen, samo jedan tren, da budem zaljubljen.
Kad prolaziš kraj mene, miris čežnje ostane, ne znam gdje, ne znam kud, tvoj me pogled prati svud, tad bih se ja dao sve za čas, srećne još jednom da vidim nas, samo jedan čas,
samo jedan,
da ostane za nas.
Nikada do sad
mi nismo sebi priznali
da smo ljubav svog života mi imali, a potrošili.
Nisi više moj,
jutro nam vrati ne svoj. Kad Samo još jednom da budem njen, samo jedan tren,
samo
da
jedan
budem
tren.
Zaljubljen.
Nikada do sad mi nismo sebi priznali da smo ljubav zlo, život da mi imali, a potrošili.
Nisi više moj, jutro nam vrati nespokoj.
Nikada
nismo sebi priznali da smo samo jednu ljubav u životu imali.
Srce jednom baci sidro, više nikada.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nek planeta blista. Dečji kulturni centar Beograd poziva vas na 49. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
Boževa ime.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti mališani od 4 do 8 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu mp.rts.rs. Prijave su do 30. septembra. Srećno!
Bilo bi lako, da nije tako. Kako je?
10 novih hitova na novom albumu Pajage instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Pajaga i instruktori.
Eko.
Poziv na konkurs mladim kompozitorima do 30 godina.
Komponujte originalnu muziku za emisiju Dobro jutro deco, inspirisanu likom i listom, delom i odelom Dragana Lukića, u trajanju od 5 do 10 minuta sa varijacijama. Od nas, evo glasa i reči Dragana Lukića.
E sada, u to vreme, mi nismo imali telefon. Imali smo radio. Jedini radio smo imali u toj Katkoj ulici. Telefunken, radio Telefunken. I nedeljom dolazali su komšije preko puta i sa strane i mole su čikacu da Telefunken stavi na prozor ili kraj prozora i da puste jako da čuju i oni svi okolo.
Za dalju inspiraciju istražujte sami. Nagrada 30.000 dinara.
Konkurs je otvoren do 25. oktobra.
Za sva pitanja pišite na dobrojutrodeco.konkurs@rts.rs.
Pitanje jutra.
Sedam časova, 37 minuta. Danas je Svetski dan farmaceuta. Praćenje motom farmaceuti i eksperti za vaše lekove. U gosti će nam u trećem satu našeg jutarnjeg programa doći direktorka Farmaceutske komore Srbije Tatjana Šipetić. A evo sada prilike da vi nama kažete da li je vaš apotekar vama ekspert za lekove i da li je odlazak u apoteku vaš prvi izbor umjesto da zakazujete i čekate red kod lekara, makar za neke bolesti za koje vam se čini da može da vam pomogne apotekar. 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona. Pričali smo o našem jutarnjem programu, imate li apoteku u blizini i jeste, i čuli smo da tih apoteka nema mnogo, ali tamo gde ih ima, da li vam je apotekar stvarno ekspert za vaše lekove. 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograd. Izvolite, u programu ste.
Dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Pozdrav iz Novog Sada.
Dobro jutro Novom Sadu. Kakva situacija kod vas kada su u pitanju apotekari, da ne kažemo farmaceuti?
Vremenska situacija je kao i svugdje, hvala, ali s apotekama će vam i lako. Nego vi recite meni zašto ste ukinuli Aleksandra Stojadinovića i rubriku Kamenčići u cipeli.
A, pa dobro, od kad bude to pitanje jutro, o tome ćemo da razgovaramo. 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Je li vaš farmaceut ekspert za vaše lekove? Dobro jutro.
Alo, dobro jutro. Dobro jutro. Ovde vaš stalni slušalac iz Novog Beograda.
Dobro jutro, kako je na Novom Beogradu?
Dobro jutro, Džezeri. Volim tu Bajaginu pesmu.
Svi je volimo. Kažite, je li vi se oslanjate na savete vašeg apotekara?
Imamo dobro, na onom delu Novog Beograda oko blokova, sjajna, mislim, snabdevenost apoteka, dosta apoteka ima, ali ja što sam primetio, dosta često građani kupuju lekove. E sad, zavisi dve vrste građana.
Mm-hmm.
Oni koji su iskusniji, koji imaju već koji imaju neke kronične bolesti ili neki koji su dosta dugo prisutni u kontaktu sa lekarima, oni znaju mnogo više nego ovi koji nemaju iskustva. I onda onda neki apotekari iskorišćavaju znanje, neznanje u stvari nekih građana koji kupuju po mnogo više, mnogo lekova.
A misli više novca troše nego što bi trebalo.
Da, da. A ovi ih ne opominju. Slušajte, nemojte, pa to nije tako. Mislim, apotekar treba da kaže, pa nemojte to toliko kupovati, toliko lekova.
Znači,
trebalo bi ovi građani koji su neiskusni, koji ne znaju, da se prvo obrati lekaru, pa da onda traže lekove.
Hvala vam, Stevo, što ste se javili, eto, ukazali ste
prijedno
na taj jedan mogući problem. 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Svetski dan farmaceuta pod motom farmaceuti eksperti za vaše lekove. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, ali sam u programu.
Jeste, jeste, izvolite, u programu ste.
Evo ovako, ja sam pun hvale za naše apotekare, naše farmaceute. Javljam se sa Voždovca i naša apotekarska ustanova Beograd ima tu jednu apoteku gore u gornjem delu Voždovca. Vrlo su ljubazne, vrlo su predusetljive, posavetuju vas šta u kakvoj situaciji da uzmete od lekova koji ne idu na recept i verujte, uvek to bude dobro, ispadne na dobro. Vrlo smo zadovoljni, mnogo im verujemo.
E pa to je baš lepo kad tako kažete.
Pa jeste. Tak, to su činjenice i u svakoj situaciji, te ubodeva sosa, te prospete neku vrelu tečnost na nogu. Čas posla, okrenem telefon čak, ne moram ni da dođem do njih, iako su iako je ta apoteka blizu moje kuće, ja dobijem savet na pravom mestu, bude to jako dobro i ja posle toga moram da svratim kad prolazim tamo pored njih da im se zahvalim.
Da se zahvalite na savetu, pa to je lepo, to je stvarno lepo, jesu apotekari nama kao.
Ja samo toliko, neka pokuši neko drugi.
Hvala vam, prijatno, 3225299, 3225099, jeste, važna je uloga apotekara u našem svakodnevnom životu, često nam je problem da odemo kod doktora ili je gužva ili prosto su to neke stvari za koje možda i ne mora da se ide kod lekara i tu znanje apotekara je stvarno dragoceno. Dobro jutro, nemamo trenutno nikoga na vezi, evo sad će Bojana da se javi na telefon, pa ćemo još malo da popričamo na ovu temu. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ovdje Katarina.
Kažite, Katarina.
Što se tiče apotekara, odnosno farmaceuta po apotekama, imam samo reči hvale, međutim ono što mi smeta kod te profesije, da kažem, kod farmaceuta, to su ljudi koji dolaze s onim torbama kod lekara usred epidemija, koje kakvih gužvi po čekaonicama, kad vodim dete kod ORL ili uopšte školskog lekara ili odem sama i koji usred radnog vremena ulazi i zadržavaju lekare po neviđenim, ono, kažem, gužvama, po ordinacijama.
Ne, znači, jeste,
da li je moguće da ti farmaceuti ne mogu da naprave neki seminar, da dođu za vreme pauze i slično, nego da remete pacijente u trenutku kad nisu došli na socijalizaciju, nego zaista nekom potrebu.
Hvala vam, lepo što ste ukazali i na taj problem, nismo se jednom susreli sa tim situacijama, a oni valjda idu na to da kad je gužva da će lekar možda lakše da prihvati neki preparat, a u stvari nije, stvarno nije u redu i puna čekaonica i da, tu postoje seminari, pa neka se tu dogovore. Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, izvolite.
Evo, mogu da vam kažem da se jako teško nalazi dobar farmaceut. Kod mene u Skojevskom naselju postoji 10 apoteka u razmaku od nekih 500 metara, ima 10 apoteka, ali eto mogu jednu da pohvalim, Jelenu Ječmenicu, radi u apoteci kod Ragulja, da ne pominjem ime apoteke, eto, žena apsolutno zna sve i sve i svašta o svakom leku, znači zna o svemu apoteci, od, ne znam, od vlažnih maramica do citostatika, sve žene poznaje. Znači, kod nje je, kad ona radi u smeni, to je gužva, to se čeka po 20 minuta dok svi prođu, dok svako dobije savjet. Znači, kao da ste došli kod lekara.
Možda nije pristojno da pitam koliko može da ima godina. Ne zbog godina, nego da li to ima veze s iskustvom ili je prosto takva priroda?
Žena je i ljubazna po prirodi, a što se tiče iskustva, ima ga, radi već barem 10 godina u apoteci. Znači, nije, nema ona mnogo godina, ali dosta zna o tome.
A ove druge?
A ove druge ljude jednostavno mrzi da vam objašnjavaju, ima i tih drugih. One samo da prođu mušterije, da uzmu šta hoće i ne upuštaju se u neki razgovor preteran s njima, dok je kod ove Jelene potpuno druga priča.
Eto, da od Jelene uče, da svrate malo do te apoteke.
Eto,
hvala. Hvala vam što ste se javili. Da, evo ova apotekarka koju nam je spomenuo slušalac, stvarno je u skladu s ovim motom Svetskog dana farmaceuta, farmaceuti eksperti za vaše lekove, valjda bi svi trebalo takvi da budu, ali evo vidim da uglavnom su to pozitivne iskustva. Imamo li nekoga na vezi? nemamo još mnogo vremena za ovu priču, ali u svakom slučaju nastavit ćemo mi u trećem satu. Rekoh, ali da ponovim, doći će nam u goste direktorka farmaceutske komore Srbije Tatjana Šipetić. Ono što sada znamo pre razgovora je da ćete danas tokom svetskog dana farmaceuta moći da u apotekama dobijete i dodatne savete, i farmaceuti će da naprave i neku malu knjigu toga, zabeležit će sve te savete koje daju, ali ništa, to ćemo sve šire naravno čuti malo kasnije. Evo, verovatno i poslednji slušalac i slušateljka za ovo pitanje jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro.
Ja mislim isto da veliki broj apotekara na visini zadatka obavljaju svoj posao. Ono što primećujem, to je da televizija, televizijski programi, a rečeno da to nije dozvoljeno, imaju bezbroj reklama o svim vrstama lekova. I mislim da to zaista treba jednom, što kaže, restriktivno prema tome, jer ljudi se u velikoj meri oslanjaju na te reklame i kupuju sami, što svakako nije dobro.
Dobro, zato je to apotekar da im kaže, eto, možete to ili to će da vam pomogne. Mislite li da bi vam taj savjet značio?
Pa mislim da je najbolji put lekar pa apoteka, a ne televizija
pa apoteka.
I apoteka, jel?
Hvala vam što ste se javili. Mala napomena, znači ti lekovi koji se reklamiraju mogu da se reklamiraju ako nisu na listi besplatnih lekova, ovi besplatnih što ide preko socijalnog, preko zdravstvenog, izvinjam se, ako nisu na listama, onda može reklama, naravno da svi treba da prođu i sve one testove, ali to već znamo da se odobrava, ali jeste, bolje lekar pa preporuka. Čućemo više detalja uopšte i o poslu apotekara i o tome kakva je trenutna situacija malo kasnije. 12 minuta, u stvari 11 minuta je do 8 časova, bilo ovo pitanje jutra. Hvala vam svima koji ste se javili.
Niko ne gleda,
posle priče o apotekarima idemo na priču o ženama preduzetnicama. Žene koje imaju originalne ideje i žele da ih pretvore u biznis mogu da računaju na pomoć vlade. Ministar za inovacije Nenad Popović potpisao je sa predstavnicima 7 opština ugovore o dodeli 55 miliona dinara za razvoj ženskog inovacionog preduzetništva. Na konkurse mogu da se prijave početnice kao i već ostvarene preduzetnice, a pored novca čekaju ih i obuke kao i šansa da prikažu svoje proizvode i usluge. Tamo je bila i Marina Bajić.
Kako dobru ideju pretočiti u biznis ili kako u već registrovanoj firmi razviti proizvodnju i doći do kupaca? Odgovore, ali i novčanu pomoć, dobit će preduzetnice iz Novog Sada, Leskovca, Zaječara, Sremskih Karlovaca, Topole, Vladičinog Hana i Varvarina. Te opštine će u saradnji sa lokalnim razvojnim agencijama i udruženjima uskoro raspisati konkurse za razvoj ženskog inovacionog biznisa, a kandidatkinje sa najboljim planom imaće pravo na obuku, kupovinu nove opreme, pravnu pomoć ili promociju. Nije važno čime se bave, da li su zaposlene ili domaćice, bitno je da im ideja zaista bude originalna. Savetuje Dragana Belenzada, direktorka Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga.
Značajno je da će oni pored finansijske pomoći imati mogućnost da dobiju i nefinansijsku pomoć u vidu obuka i mentoringa koji im je svakako značajno za njihovo uspešno poslovanje.
I koliko ste novca dobili po projektu?
Kada pričamo o gradu Leskovcu, to je oko 7 miliona, kada pričamo o lokalnoj samoupravi, opština Vladičin Han je preko 5 miliona dinara.
Opština Varvarin dobila je 1 milion dinara, otkriva Slađana Zdravić iz lokalnog udruženja žena Kaliopa koja je partner na projektu. Plan im je, kaže, da prave manifestacije širom Rasinskog okruga na kojima bi žene Brusa, Aleksandrovca, Varvarina, Ćićevca i Trstenika pokazale svoje umeća i proizvode.
Bave se preradom voća i povrća, proizvodnja kolača, tekstilom, pričamo onima koje su već ostvarene i one koje već treba da krenu, tako da tu će da bude i razmjena iskustva.
Šta njima najviše treba da bi razvijela biznis?
Veliku pomoć imat ćemo od Agencije za regionalni razvoj, znači gdje će oni da budu upućene za pisanje biznis planova, u početku start-up krediti, za IPAR fondove.
Sada za podršku opštinama dajemo ukupno 55 miliona dinara, a ulagaćemo i dalje, tvrdi ministar za inovacije Nenad Popović.
Kako bismo u sljedećim godinama imali što više devojaka i žena koje žele da započnu svoj start-up biznis, koje žele da se bave inovacijama i koje vide svoju budućnost u inovacionom preduzetništvu.
Za te namene vlada je ove godine izdvojila 100 miliona dinara i nastavit će sa programom podrške, dodaje ministar. Objašnjava da inovacije nisu samo visoke tehnologije, već svako unapređenje proizvoda ili usluga, bilo da se radi o pravljanju džema ili o razvoju neke internet aplikacije.
Iznajmiću inženjera da zakuca 100 bandera, telefonsku jednu žicu da on metne kroz ravnicu, da ti kažem svaki dan ono što odavno znam, da ti kažem svaki dan ono što odavno znam. Ako tebe ljubit ne smem, drugu ljubit neću ja, mada krasan je mi moto ko da mi to zvezda svak. Ako tebe ljubit ne smem, drugu kad mene setim da napravim u dva smera prugu ispod tvog penđera, da te šapnem svaki dan ono što davno znam, da ti šapnem svaki dan ono što odavno znam. Ako tebe ljubim ne smem, drugu ljubim neću ja, mada
zvezda.
U 2:30 do 8 reč dve o sportu. Najbolji fudbaler godine po izboru FIFA Luka Modrić, nagrada za najljepši gol godine pripala je Mohamedu Salahu, a za najbolji golmana izabran je Tibo Courtois, dok je trener godine Didier Deschamps. Ostale informacije iz sporta u hronici koju je pripremio Miloš Panić.
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije igraće protiv Italije i Poljske u novoformiranoj grupi J na svetskom prvenstvu, odlučeno je jučerašnjim žrebom. Dve najbolje plasirane selekcije obezbedit će plasman u polufinale mondijala. Tehničar Nikola Jovović pre početka top 6 faze smatra da uz kolektivnu igru možemo do medalje.
Uz neki osmeh idemo u Torino, jer ovo je već fantastičan uspeh, dali smo sve od sebe stvarno, sve do sada, i mislim da ćemo tako nastaviti. Igraćemo jedan za drugog, što je svakako bitno u našoj igri, jer mislim da tako mi postajemo jedna izuzetna ekipa. To je jedini put ka medalji, jer stvarno želimo i smatram da zaslužujemo.
Prvi meč nastavka svetskog prvenstva Srbija igra sutra u Torinu protiv domaćina Italije od 21:15. Na svetskom prvenstvu u džudu, koje se održava u Baku, danas će boje Srbije u superteškoj i kategoriji do 100 kg braniti Žarko Ćulum i Bojan Došen. Na teniskom turniru u Taškentu danas nastupaju tri srpske predstavnice. Ivana Jorović igra protiv Ekaterine Aleksandrove, protivnica Olge Danilović biće Ana Kaljinskaja, dok će Bojana Jovanovski snage odmeriti sa Verom Lapko. Sva tri duela trebalo bi da počnu u 8:30. Ipak danas prva na teren izlazi najbolja srpska teniserka Aleksandra Krunić u kineskom gradu Wuhanu, gde od 8:00 igra protiv Čehinje Petre Kvitove. Vaterpolisti Srbije će u predstojećem Evropa kupu kvalifikacionom takmičenju za svetsku ligu nastupati u grupi D sa reprezentacijama Hrvatske i Rumunije. Po dve najbolje ekipe iz svake od četiri grupe Evropa kupa obezbedit će prolaz na završni turnir, odakle će se četiri tima plasirati u svetsku ligu.
Tačno je 8:00. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Njujorku počinje 73. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Našu delegaciju predvodi premijerka Ana Brnabić, koja je sinoć prisustvovala prijemu kod američkog predsjednika uoči generalne debate. Ona je zahvalila Donaldu Trumpu na razumevanju za stavove Srbije. Premijerka će se Generalnoj skupštini obratiti u četvrtak.
Zahvalila sam se, ne mogu da kažem da smo imali prilike za puno neki dugačak razgovor, ali sam mu se zahvalila od svih građana Srbije za jedno novo razumevanje Srbije i jedno otvorenost prema Srbiji, da se razume i naš stav i da se čuje naš glas. I bilo je jako, i mislim da je to važno za građane Srbije, divno videti da Srbija zaslužuje jedno novo poštovanje u svetu, da svi prepoznaju napore predsjednika Vučića da izgradimo jedan miran, stabilan, bezbedan region. Naravno, uvek prvo pitanje i prva tema je dijalog Beograda i Prištine, ali isto tako i reforme u Srbiji i dobri ekonomski rezultati i pokazatelji koje imamo, tako da uvek stvarno lepo predstavljati Srbiju.
Premijerka je razgovarala i sa američkim senatorom Ronom Johnsonom, predsjedavajućim Komiteta za nacionalnu bezbednost i Podkomiteta za Evropu Senata. On je istakao da Amerika ohrabruje dijalog Beograda i Prištine i želi da pomogne da dođe do rešenja. Brnabićeva je konstatovala da je veoma važno što je došlo do promjene odnosa američke administracije prema našoj zemlji, istakavši da Priština svojim postupcima ne doprinosi dijalogu i da otežava dolazak do rešenja. Susrete u Njujorku nastavlja i šef diplomatije. Ivica Dačić razgovarao je sa predsjednikom Južnoafričke republike, kineskim šefom diplomatije, zvaničnicima Gane i Samoe, a u planu je, kaže, više od 30 bilateralnih sastanaka.
Biće ovo jedna veoma naporna nedelja, ali ja očekujem da će biti jedna veoma uspešna nedelja za nas. I Srbije, naročito za nas koji se bavimo pitanjem Kosova i Metohije.
Predsjednik Srbije i lider SNS-a Aleksandar Vučić rekao je da nikad neće da stavlja žig na čelo srpskog naroda da bi se nekome dopao. Vučić je naveo i da njegova politika Srbija mnogo toga sačuva na kosmetu, očigledno u našoj zemlji nije pobedila. Na sednici glavnog odbora stranke predložio je da se vanredna skupština SNS-a održi sledeće godine. Istakao je i da je naša zemlja danas najbolja u regionu po pitanju rasta javnog duga i stanja u budžetu. MMF počeo je u Beogradu prvu reviziju u okviru novog aranžmana nazvanog Čuvar kuća. Jedna od tema razgovora narednih desetak dana biće ukidanje zakona o privremenom smanjenju plata u javnom sektoru, kao i budžet za narednu godinu. Rusko ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je na razgovor norveškog ambasadora u Moskvi i uručilo mu protest zbog hapšenja ruskog državljanina na aerodromu u Oslu pod sumnjom da je špijun. Njemu je određen pritvor od 2 nedelje. U saopštenju ruskog ministarstva, u kojem je uhapšeni imenovao kao M.A. Bočkarijov, navodi se da su od Norveške zahtevali trenutno ukidanje apsurdnih optužbi i njegovo oslobađanje. Na svečanoj dodali nagrada sinoć u Londonu FIFA je za najboljeg fudbalera sveta proglasila Luku Modrića. Najbolji trener je Didier Deschamps. Nagrada za najlepši gol godine pripala je Mohamedu Salahu. Za najboljeg golmana izabran je Thibaut Courtois, dok su za najbolje navijače proglašeni Peruanci. Ceremoniji nisu prisustvovali Lionel Messi i Cristiano Ronaldo. Vreme sunčano, ali hladno, jutarnja temperatura do 9, najviša dnevna do 20 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredila i čitala Gordana Eror.
Dobro jutro, prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan, Miša Milanović za Mix Pultom, muzička urednica Nataša Mančić, producent Bojana Tufegdžić, ja sam Aleksandra Mladenović, evo nas i u trećem satu našeg jutarnjeg programa, pričamo o danu farmaceuta, svetski dan farmaceuta, eto u pitanju jutra smo sa vama porazgovarali o tome kakvi su vam apotekari, jesu li oni stvarno eksperti za vaše lekove. U goste nam sada dolazi direktorka farmaceutske komore Srbije, Tatjana Šipetić, pa ćemo s njom porazgovarati o tome kako će farmaceuti proslaviti svoj dan, ali i o nekim drugim temama u vezi sa ovim poslom. Ozren Rašić nam najavljuje dan istraživača u Nišu, Evropska noć istraživača. 26 gradova će biti održana, pa ćemo čuti kako se to priprema u Nišu, a pred kraje ovog sata Nedeljko Mamula će nam biti na telefonskoj vezi, on je urednik Proze Festa koji danas počinje u Novom Sadu 12. po redu, divna manifestacija, poseban značaj ima zbog toga što sa piscima razgovaraju đaci srednjih škola i to je pravi način da se književnost i čitanje približe mladima i da steknu neke dobre navike kao što je čitanje knjiga. Eto, toliko uvodu, ali prvo ćemo da se malo podsjetimo na gramatička pravila srpski na srpsko.
Srpski na srpskom.
Čujte i počujte. Daje se na znanje da su neki delovi našeg glavnog grada izgubili slovo J. Molimo poštenog nalazača da nam to slovo vrati, jer nam je do njega izuzetno stalo. J je, tako reći, naše herojsko slovo, za koje su se borili stari lingvisti, ono je često bivalo među prvim zvaničnim pravopisnim žrtvama, a nezvanično od uvega piše kako ko hoće, pa je zato sklono gubljenju. Ovoga puta, bez slova J, ostao je skadarlijski kinematograf u jednim novinama, a naselja Miri Evo i Bežanijska kosa na gradskim autobusima.
Bez slova J ostali su Mirjevo i Bežanijska kosa, a Dorčol je dobio pogrešno slovo i postao Dorčol. Tako piše na ekranu sa svetlucavim slovima iznad vozača i između autobuskih vrata, što je pogrešno. Prema nekim svedočenjima, do ove greške je došlo zato što su autobusi iz Belorusije, a beloruska azbuka nema slova J i Ć. Mi slovo J imamo i prema normi u pridevskim oblicima na ski obavezni smo da ga upotrebljavamo, pa kinematograf ne može biti skadarlijski, nego skadarlijski.
Srpski na srpskom.
E, sad mi je malo lakše, kad znam da nismo mi uvek krivi za jezičke brljotine. Osim toga, ove greške na autobusima primetilo je mnogo naših sugrađana i to obznanilo na društvenim mrežama, tako da ih ovom prilikom javno pohvaljujem. A jedan naš slušalac postavio nam je pitanje dokle će voditelji ime dnevnog lista Danas menjati po padežima i da li je to u međuvremenu postalo pravilno.
Drugim rečima, pitanje glasi da li može da se kaže pročitao sam u Danasu ili u Danasu je objavljen tekst o nekome ili nečemu sa Danasom u džepu o novinarima Danasa. Odgovor je ne može. Danas je prilog za vreme, a prilozi su nepromenljive reči i ne mogu da se menjaju po padežima. Kod nas se ustalilo mišljenje da se jezička norma svaki čas menja. A tome najčešće kumuju oni koji je nikad nisu savladali, pa stalno govore to je po novom. Pravopis iz 2010. jeste doneo neke novine, ali one se odnose pre svega na spojeno i odvojeno pisanje reči i upotrebu velikog slova. Gramatička pravila se nisu bitnije menjala, posebno ne ona koja se odnose na promenljive i nepromenljive reči.
Srpski na srpskom.
Srećom, još uvek nemamo novine koje se zovu Sada, Jutros ili Večeras, pa da u radijskim ili televizijskim prelistavanjima novina slušamo kako je nešto objavljeno u Sadasu, Jutrosu ili Večerasu. Kažem, još uvek. A da li je i ovo još uvek pravilno?
Izraz još uvek odavno se ustalio i u razgovornom jeziku i kod dobrih pisaca, mada ga u načelu lingvisti zabranjuju kao germanizam. Dovoljno je reći samo još, ali uvek se tu provuče kao mogućnost da to još bude dodatno naglašeno, naročito u razgovoru.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Plain as sin.
Danas je Svetski dan farmaceuta i eto prilike da popričamo o ovom vrlo važnom zanimanju i da vidimo šta u stvari mi kada uđemo u apoteku možemo da saznamo i da dobijemo, a da sve bude onako u skladu sa svim potrebama koje imamo. Naša gošća, gošća našeg jutarnjeg programa je Tatjana Šipetić, direktorka farmaceutske komore Srbije. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
I prvo da vam čestitam ovaj vaš dan, važna je vaša uloga u našem svakodnevnom životu.
Hvala na čestitkama i ja bih zaista želela da svaki stanovnik Srbije deli to vaše mišljenje, da je naišao na svog farmaceuta kojeg smatra svojim porodičnim farmaceutom, apotekara, kod koga dolazi, sa kojim se savjetuje, koji zna kakvo je njegovo stanje i uvijek je tu, tako da kažem, pri ruci da mu pomogne da njegovo stanje bude još bolje.
Da, jako znači nekome ko ima svog apotekara s kojim je redovno u kontaktu, naročito ako su u pitanju hronične bolesti, prosto upamti pa prati stanje i postane, kako bi se reklo, porodični. Imamo lekara pa da imamo i porodičnog apotekara. Kako ćete vi obeležiti ovaj dan? Farmaceuti, eksperti za vaše lekove je moto ovog vašeg dana.
Jeste, to je moto i to je zaista istina. Svaki farmaceut po završetku farmaceutskog fakulteta, pa još sa stažem koji ima, postoje i jeste ekspert za lekove, zna jako puno o njima i spreman je da to svoje znanje podeli sa pacijentima i sa drugim zdravstvenim radnicima upravo zato da bi njima bilo bolje. Mi smo se organizovali, tako da kažem, u otprilike 300 apoteka u celoj Srbiji, bukvalno od Subotice pa do Vranja. Imamo apoteke koje su odlučile da otvore svoja vrata, da stave poster sa ovim motom na svoje izloge i čiji farmaceuti će pregledati hroničnu terapiju svojih pacijenata. Osnovno što će biti to je hronična terapija podrazumijeva neko dugotrajno uzimanje, držanje pod kontrolom hronične bolesti, ali obično to podrazumijeva više od 3, više od 5 lekova i onda je za pacijente, naročito za stariju populaciju, jako teško da se s tim snađu. Tako da mi koristimo ovaj dan da tim pacijentima pomognemo u smislu da pregledamo šta je to što oni koriste, da proverimo da li koriste na pravi način, da li se pridržavaju uputstva, što je jako bitno da bi efekat te terapije bio kako treba, da vidimo da li se pridržavaju onih drugih stvari koje često o čemu ne razmišljamo.
Da uzimamo lekove, ali kršimo kroz ishranu,
ali
možda preporuku.
Zdravi stilovi života, da li tu postoji dovoljno fizičke aktivnosti, da li se jedu neki obroci u nekim redovnim vremenskim intervalima, što je naročito važno kod dijabetičara. Tako da se napravi jedan screening pacijenta, da mu se predlog, što mi u našem žargonu kažemo intervencija, što je to što on treba da promeni ili što bi trebalo da poboljša da bi ta njegova bolest bila bolje kontrolisana. I sada nam je cilj da to što uradimo definitivno i zapišemo i da imamo jedan dokaz šta je to što, na primjer, farmaceuti tog jednog dana, 25. koliko su imali intervencija, kojem broju pacijenata su pomogli i kolika je, da tako kažem, vrednost imati tog farmaceuta u sebi.
Da negde piše, jer kad stojimo u redu i čekamo da dođemo na red za svoje lekove, ja saslušam barem 5 do 10 preporuka, predloga kako bi moglo, imaju pacijenti poverenja. Samo da skrenemo pažnju, neće se to dešavati baš u svim apotekama našoj zemlji. Šta će biti znak prepoznavanja da mogu pacijenti da uđu i da se posavetuju?
Mi smo baš zamolili naše kolege koje su spremni, koje su imale mogućnosti da izdvoje svoje vreme za jednu ovakvu akciju. Dobili smo odziv iz 300 apoteka, to znači 600 farmaceuta će učestvovati možda i malo više u ovoj akciji. Znak prepoznavanja biće poster na kome će biti oznaka 25. septembar, dan farmaceuta, današnji dan. A pored toga, apoteke koje su se odlučile nalaze se na sajtu farmaceutske komore sa mogućnošću uključivanja mape da bi se tačno znalo u tom gradu gde se nalazi apoteka koja učestvuje i u samim apotekama će, odnosno farmaceuti su već nekoliko dana ranije krenuli da dele pozivnice da bi pacijenti koji su već dolazili imali čisto tu informaciju da ne zaborave da ukoliko imaju neka pitanja, neke nedoumice, dođu 25. i ponovo razgovaraju sa svojim apotekarom.
U suštini dan kao i svaki drugi za vas, je li tako, pošto vi yes. po cijelu dan neko ćete makar zabeležiti i negdje će da. Se vidjeti koliko vi u stvari radite. Rekoh, važan ste segment našeg života i zbog toga što nas mrzi da idemo u dom zdravlja, da zakazujemo, da čekamo i onda ćemo prvo otići u apoteku i pitati apotekara šta da radimo i kako da se lečimo. Koja je granica do koje nama naš apotekar može da pomogne, a koji je trenutak kada odlazimo kod lekara?
Ta granica se postavlja od pacijenta do pacijenta. Znači, vi kao farmaceut tačno znate dokle smete da idete, što bi se reklo, u smislu da ako su to neki prolazni simptomi koji traju 1, 2, 3 dana, vi možete dati neku terapiju tipa za kašalj, za povišenu temperaturu, za prehladu, i reći obavezno pacijentu da se vrati, da prati svoje stanje. Ako se tu ne dešava nikakva promjena posle 3 dana ili posle 5 dana, ako se to stanje nastavi, to je već znak da treba otići kod lekara. Ali ono što je bitno, to je da prosto apoteke su tu svuda oko nas. To je mjesto gdje najlakše dolazite do zdravstvenog radnika, ništa ne zakazujete, prosto uđete, sačekate malo u redu i ne sačekate u redu. I kada kažete svoje simptome, dobit ćete i tu vrstu pomoći da će vam neko reći ok, sad je vrijeme da idete kod lekara, ili vama treba specijalista. Znači, mi imamo na primjer bolesnike sa hipertenzijom koji koriste lekove, ali se ta hipertenzija ne smanjuje ili ne može dobro da se reguliše. Znači, uloga farmaceuta je da objasni da je svaki organizam drugačiji. Znači, dobro, lekar je vama dao vašu terapiju, ali vi pratite svaki dan svoj pritisak. Ako se on posle 2, 3 nedelje i dalje nema efekta, morate da odete ponovo kod lekara da bi on prilagodio terapiju, da li će povećati dozu, da li će dodati neki drugi lek. Sve zavisi od toga, od onoga što zna lekar, odnosno kako je stanje pacijenta i kako ga je on pregledao. Ali prosto bitno je to da vas neko usmjeri, da vam da taj savjet, idite, nemojte da čekate, može da vam bude bolje, ali morate doditi do lekara.
Mi kupujemo razne, ne samo lekove, kupujemo i suplemente. Evo, nedavno se u novinama pojavilo da u stvari to upotreba tih suplemenata u smislu vitamina i koje čega što može da se kupi, što lepo šumi u onoj čaši, možda ipak nema koristi od toga. Kakav je stav farmaceuta kada su ti suplementi dodaci, da kažemo, na našem jeziku u pitanju? Ili te zamene za koje razne...
Na svakom suplementu piše da to ne može biti zamjena niti za zdrav život, niti za normalnu prehranu. To je samo neki dodatak koji vama treba da pomogne da bi vaš organizam još bolje funkcionisao. I to je sada nešto što zaista zavisi od pacijenta do pacijenta. Znači, postoje osobe koje imaju nedostatak određenih vitamina i minerala i kada to nadoknade kroz suplemente, njima to savršeno odgovara i to je pun pogodak. Imamo i neke ljude koji prosto hranom unose dovoljne količine i možda im ne treba, ali obično ti neki stadijumi kada pacijenti dolaze kod nas, to je kada već imaju neki problem ili imaju, na primjer, problem sa svojim imunitetom, često su bolesni, i tu zaista je to znak da nešto u organizmu nije u harmoniji i da mu treba pomoći da bude bolje. Tako da mislim da suplementi da, njihovi sastojci su jako dobri, ali ne uvijek i ne u nekim
pretjeranu,
da, i ne u pretjeranim količinama, jer zaista na svakom od njih piše koja je to dnevna doza koja je preporučena i to ne treba da se pređe preko nje.
Ima li razlike između državne i privatne apoteke, ili su farmaceuti i u jednoj i u drugoj? Kakva je to situacija?
To vam je savršeno pitanje. To moram da kažem i hvala vam puno za to. Nema nikakve razlike. Mislim da treba da prekinemo sa tim mitom da nešto je različito na jednom ili na drugom mjestu. Znači, i jedni i drugi završili su isti fakultet i jedino mogu da se razlikuju po ličnom entuzijazmu, ali to je na ličnom odnosu. Znači, kao što ima najboljih farmaceuta u državnom sektoru, tako imaju u privatnom sektoru, kao što imaju oni koji gledaju kako mogu nekako lakše da završe posao.
Prosto je stvar volje i predanosti radu.
To je pitanje
radu,
čoveka i ličnosti, ali kako se na profesionalnom nivou, zaista usluga koja treba da se dobije i na jednom i na drugom mjestu mora biti ista.
Još jedno pitanje moram da vam postavim, a to je gde je više posla, sa nama, sa ove strane pulta ili iza onih polica sa lekovima? Šta se u stvari dešava sa one strane pulta iza tih polica?
Posla ima i sa jedne i sa druge strane. Ono što predstavlja lepotu posla jednog apotekara, to je kontakt sa ljudima i zadovoljstvo koje osetite kad vam se vrati pacijent i kaže jeste, to mi je pomoglo, hvala vam puno. Tako da taj aspekt onda anulira sve ono što morate da uradite i što možda ne volite, a vezano je za administraciju, nabavku i slične stvari.
Da ponovimo još jednom, znači danas u više od 300 apoteka mogu da se dobiju saveti, a apotekari će da popišu kakvi su saveti. Da.
Ja bih zamolila zaista naše pacijente da dođu do ovih apoteka i da iskoriste ovaj dan.
Hvala vam na gostovanju.
Hvala.
Some new love, new love, new love. nek planeta blista. Dečji kulturni centar Beograd poziva vas na 49. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert iz serijala premijere u novoj sezoni. Solisti Aleksandar Raos, klavir, Teodor Blagojević, horna, dirigent Olivera Sekulić-Barac. Na programu dela Jeftića, Štrausa i Rahmaljinova. Kolarčeva zadužbina, sreda 3. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije, Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Kad porastem, ja ću da pravim robote. Izmišljaću šta sve oni mogu da radi.
Procenjuje se da će u narednih 15 godina svaki treći posao biti automatizovan. Vreme je da naučimo kako to da iskoristimo. Ne dozvolimo da Srbija bude zemlja pogrešnih odluka. Budimo pametni. Inicijativa Digitalna Srbija.
I 33 je, dobro jutro, dobar dan, već u zavisnosti od toga kad ste se probudili, kad ste nam se pridružili u našem jutarnjem programu. Hvatamo dan, uhvati smo ga već uveliko, zato što je naš program traje već 2,5 sata, tu smo s vama još ovih 27 minuta. Hajde da mi bacimo pogled još jednom na republički, na sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda, da vidimo kakve su temperature. U Novom Sadu u 8 časova izmereno je 8 stepeni, u Beogradu 8, u Kragujevcu 8 i u Nišu 9. U Nišu je za nijansu toplije. I na Kopovniku je otoplilo, sada je minus 2, bilo je minus 3 celo jutro i u Negotinu je 10, toliko i u Zaječaru. Negotin i Zaječar su najtopliji u našoj zemlji, ali veći deo naše zemlje je negde na između 6 i 9 stepeni, na Crnom vrhu je 1. Oblaka ima na jugu, a već ovo kad krenemo ka severu zemlje, sunce i na zapadu takođe, kao i na istoku, znači samo na jugu malo više oblaka. Prognoza za danas kaže da će biti od 15 do 20, u Beogradu 16 stepeni i do 2. oktobra uglavnom sunčano, ali hladnije. Od srede do petka u jutarnjim satima u većem delu zemlje prizemni mraz, od četvrtka dnevna temperatura u postepenom porastu. U nedelju slaba kiša u južnim krajevima, sve u svemu bit će ipak za nijansu toplije nego što je sada, ali kako je došla jesen, tako nam je i ovako vreme stiglo, to nam je što nam je, malo jakne pripremite, ali verujem da će biti još nekoliko lepih dana. Idemo sada u Niš. Narednog petka i subote u 26 gradova u Srbiji biće održana edukativna i zanimljiva manifestacija Evropska noć istraživača. Među ovim gradovima i ove godine biće i Niš, u kome će se sa znatiželjnim Nišlijama naučni istraživači sresti na 6 lokacija. Za noć istraživača u Nišu organizatori pripremaju izuzetno interesantne sadržaje, a najavljuju da će biti i interesantnih kvizova sa vrednim nagradama. Kvizovi su namenjeni pre svega mladima koji bi ovih dana trebalo da prijave svoje učešće. O svemu ovome ovog jutra iz Niša naš reporter Ozren Rašić. Ozrene, dobro jutro.
Aleksandra, dobro jutro iz Niša. Evo me u društvu vaše imenjakinje Aleksandre Pavlović,
sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu. Aleksandra je koordinator ove velike akcije Noći istraživača u Nišu. Aleksandra, dobro jutro.
Dobro jutro. Da, Niš je jedan od 26 gradova u Srbiji u kojima će se održati manifestacija Noći istraživača, 13. po redu, znači u Srbiji. Niš je pripremio jako bogat i raznovrsan naučno-popularni program na 6 lokacija. To su paviljon u Tvrđavi, Univerzitetska biblioteka Nikola Tesla, Narodni muzej, Arheološka sala Narodnog muzeja, spomen sobe Branka Miljković i Stevana Sremca, logor na Crvenom krstu i regionalni centar, odnosno naučni klub pri regionalnom centru u Nišu.
Pa malo li je?
Nije malo, širimo se svake godine, imamo sve više lokacije, imamo sve više zainteresovanih naučnika koji se rado odazivaju da učestvuju u Noći istraživača.
Posebno interesantno za mlade ljude koji imaju Android telefone i jedan kviz koji se priprema.
Jeste, ono što mogu da izdvojim i što jeste sada, da kažem, aktualno, to jesu kvizovi što privlače one naše najmlađe učesnike. Imaćemo kviz Fizika protiv YouTube-a i Narod protiv fizike, tako da će naši najmlađi biti u mogućnosti da postave najneverovatnije pitanje ekipi koja će pokušati da odbrani Njutna, Galileja, Einsteina. Tu je i kviz EU Info kutka u Nišu.
EU Info kutak. Marija Marinković, Marija, i ove godine EU Info kutak ima svoj prostor.
Upravo tako, evo, po tradiciji svakog poslednjeg petka u septembru učestvujemo na Noći istraživača. Malo izmestimo ovaj naš kutak iz centra Niša, iz Voždove u Tvrđavu. Ono što je bila uspešna praksa prethodnih godina jeste organizovanje EU kviza, koji zaista izaziva veliko interesovanje, pogotovo onih mlađih, mada i oni stari vole da učestvuju, gde prosto postavljamo pitanja koja se tiču Evropske unije, zemalja članica, nekih osobenosti zemalja članica, tako da saznamo nešto novo i potvrdimo ono što smo već znali.
Da najavimo još jednom da se svi zainteresovani pripreme i da potraže odgovore na njima interesantna pitanja.
Upravo tako. Dakle, u paviljonu u Tvrđavi biće onaj veliki ekran, touch screen, gde će posetioci moći da na postavljeno pitanje odgovore A, B, C, D. Najuspešniji će dobiti i nagrade. Ukoliko nešto ne znaju, svakako je prilika da nauče, odmah saznaju tačan odgovor, tako da eto, dođite da se igramo i da učimo.
Pripremite se, Nišlije. Ovde na velikom posteru vidim petak 28. septembar i subota 29. Aleksandra, da razjasnimo slušalcima koji čuju Radio Beograd.
Jeste, znači u 26 gradova je u petak od 5 popodne, u nekim gradovima je do 10, u nekima je do 12, imamo i subotu u 13 gradova. Za više informacije mogu naše zvaničnu web stranicu Noći istraživača da posete, gde mogu da se informišu u kom gradu je pripremljeno šta od programa i da provere satnicu. Znači, nije ista satnica u svim gradovima. Za Niš konkretno, znači od 5 popodne do 10 uveče.
Hvala vam što ste pričali za Radio Beograd.
Ništa, hvala vama.
Sa nestrpljenjem, evo, Aleksandra, čekamo Noći istraživača i ove godine u Nišu, ali i još 26 gradova u Srbiji.
Hvala ti, Ozrene. Da, pričat će se u petak i u našem jutarnjem programu o Noći istraživača. Svakako, ja evo da iskoristim priliku da najavim, kad već najavljujemo temu za petak, da najavim da će ekipa jutarnjeg programa biti u četvrtak u Koceljevi. Najavljujemo sajam zimnice koji počinje u petak i pokušat ćemo što bolje da vas upoznamo i sa ovim mestom na zapadu naše zemlje. 8:39, ovo je Radio Beograd 1. 15 minuta do 9 časova idemo u Novi Sad. Tamo danas počinje 12. po redu Prosfest, međunarodni festival proznog stvaralaštva. Osnovna namera je da se književnost vrati svojim korenima, tačnije živom i neposrednom kontaktu autora sa čitalačkom publikom. Na telefonskoj vezi nam je Nedeljko Mamula, jedan od urednika. Nedeljko, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Koliko sam shvatila, vi ste na ulicama Novog Sada, vozite bicikl, ajde da vas iskoristimo i kao reportera, imali gužve, kakvo je vreme?
Pa evo, vreme se prolepšava, što je i naša radost zbog gostiju i učesnika i publike. Evo da kažem da danas u 18 sati otvaramo 12. međunarodni festival proze, Proze Fest, i da ćemo danas i dodeliti nagradu Miljenku Jergoviću, koji je do duše 11. dobitnik. Posle prve godine nismo dodelili nagradu, ali nezvanično mi tu prvu nagradu dodelujemo Miloradu Pavić, jer je on čitanjem otvorio Proze Fest.
Ko će još osim Miljenka Jergovića učestvovati u ovogodišnjem Prozifestu?
Pa ove godine imamo 6 pisaca koji će se za nekoliko dana koliko borave u Novom Sadu susresti sa publikom u Kulturnom centru Novog Sada i kao u gimnaziji gde tradicionalno već 12 godina sarađujemo sa 4 novosadske, nekada 5, 6, ali ove godine sa 4 novosadske gimnazije, to su Isidora Sekvić, Zmajeva Jovanović, Vlada Kostić i Svetozar Marković. Dakle, oni učenici su u stvari i najvažniji segment ovog festivala, oni čitaju knjige i razgovaraju s piscima, pogotovo u svojoj gimnaziji, a u Kulturnom centru Novog Sada i jedan od kritičara govori kratko o autoru, a naravno sam autor čita odlomke svojeg dela. I večeras, i pored Jergovića su, dakle, gosti Borivoje Radaković iz Hrvatske, Ranko Risević iz Republike Srpske i naš pisci Radivoje Šajkinac, Srđan Srdić i Enes Halilović.
Čitaju li đaci knjige? Da li se ozbiljno pripremaju za ove razgovore?
Ja mislim da je to kod nas vlada pomalo pretpostavka pogrešna, da učenici ne čitaju knjige. Mi imamo takvo iskustvo, barem sa ove 4, za duše to su uslovno rečene ove elitne gimnazije, da odmah čim se pojave da ili se upišu ili u prvu ili drugu godinu upisuju, odmah se prijavljaju za Prozifest. Imamo u svakoj gimnaziji preko 40 đaka koje hoće da učestvuje na Prozifestu i da dakle čitaju knjige i da razgovaraju sa piscima.
To je posebna motivacija. Imaju li pravo i drugi posetioci da razgovaraju sa piscima?
Pa naravno. Mi ovde, zato kažem da imaju dva programa. Ono, dakle, jedan program imaju kod njih u gimnaziji, a jedan je otvoren i za publiku i za ostale učesnike, naravno, kogod dođe u Kulturni centar Novog Sada, ima priliku da se susreti sa ovim piscima.
Želimo vam puno publike i puno pitanja za pisce i učesnike.
A, koga će biti, nemojte da brinete. Oni su otvoreni, nemaju nikakav dogovor šta da pitaju, kako da pitaju, tako da bilo velikih iznenađenja. Olga Tokarčuk je rekla svojevremeno da nikad u životu nije čula to pitanje koje se odnosio njen roman njen, a da je razgovarala sa hiljade kritičara i novinara, a niko nije pronašao to pitanje za koje ona misli da je najvažnije u njenom romanu, a to je jedan učenik Isidorina gimnazije pronašao.
Sjajno. Eto, to je dokaz zašto je važno to što radite upravo da deca...
I evo samo, ako i kratko mogu da kažem.
Kažite.
Recimo, neki prvih učesnika Proza Festa deca 2007. godine koje su učestvovali, oni su već doktorirali na književnosti.
Epo.
A naravno imamo i one koji studiraju poljoprivredu, veterinu i tako dalje, ali su ostali čitalaci i dolazi. Naravno, oni su sad volonteri, dolaze da pomognu festivalu i tako.
Trebalo bi toga da bude više po celoj zemlji, a ne samo.
Hvala vam
puno na uključenju. Bio je ovo Nedeljko Mamula, jedan od urednika 12. Međunarodnog festivala proznog stvaralaštva. Eto, ideje i poziva, no ideje ovo traje više, kažem, 12 godina, ali poziva da se ovakvi festivali organizuju, jer deca stvarno čitaju knjige, koliko god da mislimo da nije tako. 10 do 8 i malo muzike, pa idem se pozdravim. I found the love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl. Beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is over. Thank you.
favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath that you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own.
Minuta do 9 pre nego što se odjavimo, evo i vesti koja je sinoć stigla, a to je vest da su majmunske boginje uznemirile domaću javnost. Pojavili su se prvi slučajevi ovih boginja i Ministarstvo zdravlja pojačalo je kontrolu na graničnim prelazima. Međutim, profesor Radovanović, imunolog, objašnjava da je u pitanju virus koji nije nov. Za majmunske boginje se znalo još 70. godina, pa je u vreme iskorenjivanja velikih boginja 80-ih postojala mogućnost da one zauzmu njihovo mesto, ali to se nije dogodilo. Ova vrsta boginja poput malih i velikih spada u ospine granice, ali u odnosu na njih blaže i sa manjom verovatnoćom prenosa sa čoveka na čoveka. E, to je ključni podatak. Postoji u ovom momentu strah da ne dođe do mutacije virusa koja bi olakšala prenos, ali su verovatnoće za to male, teško se prenosi i sa majmuna na čoveka. Vrste su virusa koje se najčešće prenosi sa primata na primate. Najčešće su u tropskoj Africi, ipak u Velikoj Britaniji registrovani su pacijenti sa majmunskim boginjama koje su doneli putnici iz Nigerije. Pojavili su se nakon bliže kontakta sa životinjom, a onda se nakon 10 dana inkubacije u Evropi bolest ispoljiva. Ova vrsta boginja retko se javlja, pa mesta za paniku apsolutno nema. Nema govora o epidemiji i kada bi neko u našoj zemlji oboleo, preneo bi virus eventualno na nekog bližnjeg i na tome bi ostalo, kaže profesor Radovanović. I sve u svemu, osip izbijanje boginja, sve je slično kao i kod velikih i malih boginja, a nema vakcine protiv toga, nema ni neke određene terapije, u pitanju su samo one klasične protiv bolova i prašak protiv sraba, i kažu da tu nema posledica, makar ne u najvećem broju slučajeva, sve to prođe bez ikakvih komplikacija, a kaže da je od 300 zaraženih u Africi njih samo troje preminulo, ne valja ni jedan da premine, ali evo kažem, sve su ovo utešne informacije da nema nekog mesta panici i prevelikoj brizi. Naravno da treba da se kontroliš u granici i da treba ministarstvo zdravlja kako da pojača kontrolu, ali vidimo da je u pitanju ipak majmunski virus i da retko prelazi na čoveka. 3 minute do 9 je toliko od nas u ovom izdanju jutarnjeg programa. Miša Milanov je za Mix Pultom, muzička urednica Nataša Mančić, producent Bojana Tufegrić, ja sam Aleksandra Mladenović i da, pozdrav od nas. Bojana i ja putujemo u Koceljevu sutra, pa jutarnji program iz Koceljeve u četvrtak. Prijatan dan!